vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, Bog se javi. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Priču profesora Miodraga Jankovića na temu Prvi svjetski rat i invalidska pitanja. Čućete i razgovor sa Vojinom Perićem, prvim čovjekom Saveza slijepih Hrvatske. Saznaćete nešto više i o životnom putu Zlatka Salihovića, člana međuopštinske organizacije Saveza slijepih u Požarevcu. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Dano Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Ja još čujem tvoje korake, kako zvone niz moje hodnike. Ponekad telefon zazvoni, u meni lažnu nadu probudi. Sinoć sam sanjao, da smo kao nekad zajedno. Ja ti šaputjem tiho, najtiše, ti mi nježno smijehom uzvraćeš. I sve sam pogrešno razumio, da mi je bilo suđeno da budem tvoj Romeo, da te odvedem u neko novo svitanje, tamo gdje ljubav tugu pobjeđuje. Ja sakrivam sebe u sebi, teško je vrijeme, a kako i ne bi, a ti si sa mnom za sva vremena, duboko u meni sakrivena. Ja sakrivam sebe
Uvaženi slušalci, u narednih 28 minuta iz priloga kolege Ace Banića saznat ćete nešto više o Prvom svjetskom ratu i invalidskim pitanjima.
Magistar Miodrag Janković, profesor istorije u školi za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović u Zemunu, ovoga puta govori o Prvom svjetskom ratu i invalidskim pitanjima.
Pošto je ove godine 100 godina od carevskog atentata, kada je pripadnik Mlade Bosne Gavrilo Princip iz idealističkih pobuda, možemo nazvati, pucao Franca Ferdinanda, prestonasljednika Austro-Ugarske, kada je Srbija objavljen nepravedni rat, Srbija nepravedno optužena za taj čin, akt koji je formalno, znači sukoba bi svakako bilo, kažu analitičari, istoričari, da nije bilo Gavrila Principa i sarajevskog atentata, ali je taj događaj dao izvesnu težinu o tom pitanju i Srbija je iz tog pitanja izašla ponosito, dala je diplomatski odgovor na sve uslove Austro-Ugarske, pristajemo da izvrši istraživanja koje je organizovao atentat i optužena Srbija, to je zadiranje u nezavisnost i suverenost jedne zemlje. Srbiji je nota od Prvom svjetskom ratu objavljena u obliku telegrama koji se čuva u arhivu Srbije i u nekim drugim mestima, gdje se kaže da se od 23. jula Austrija na Austro-Ugarska naziva ratom, pošto Srbija nije dala zadovoljavajući odgovor na ultimatum koje je Austrija-Ugarska postavila, da se nalazi od trenutka 23. jula u ratnom stanju sa Srbijom, Kraljevinom Srbijom, i da se diplomatski predstavnik povlači iz Beograda. Usledilo je naravno jedno čekanje, zatišje od nekoliko dana, gdje je srpska vojska i kralj, namjesništvo, vlada, skupština, pošto je kralj Petar već tada bio star, pa je onda prebacio ovlašćenja na regenta, prestolonaslednika, mlađeg sina Aleksandra, preneo je ovlašćenja o vođenju državnih poslova. Čekalo se da vlada donese odluku koja je nužna, iznuđena u tom momentu neposredne ratne opasnosti, to je mobilizacija. Mobilizacija je sprovedena u roku od nekoliko dana, pa se tako i kao vojni obveznik u redovima Užičke operativne vojske, kao iskusan obaveštac, vojni obveznik činovničkog reda Veljko Ramadanović nalazi u svojstvu, javlja se 17. odnosno početkom avgusta po starom kalendaru, a po novom sredinom avgusta u svoje mobilizacijsko mjesto, to je Kragujevac, u jedinicu pešadije, i biva upućen na Užički front. Tačnije, bio je regrutovan kao vojnik u sastavu Užičke operativne vojske. Znači, on je bio poznati operativac, obaveštac, dobro je poznavao prilike na terenu, prilike u Bosni, prilike u okružju, je radio kao nekoliko godina kao sreski načelnik, što smo govorili u nekim ranim emisijama. Ima je bogato administrativno, upravno iskustvo, svaki zadatak kojim je poveren je uspešno i obavljao, bio je čovjek od poverenja, jednostavno kralj Petar i vlada su njega imali veoma veliko poverenje i onda su ga angažovali na obaveštajno vojnim poslovima. Znači, on je već sad bio čovjek uzrane godine, ima 40 godina, bio je po rangu drugog poziva, vojni obveznik činovničkog reda drugog poziva, Užičko operativnoj vojsci, to on piše u svojim sećanjima kada je bio na isleđivanju u Banjačkom logoru. Međutim, na osnovu video arhivsku građu viđamo ga u štabu Apisa kao njegovog poverenika. Dragutin Dimitrijević Apis je bio načelnik štaba Užičke vojske, kasnije bio načelnik štaba Timočke vojske, pa načelnik obaveštajnog sektora 3. armije na Solonskom frontu u pozadini. Tu uz Apisa uvijek vidimo kao jedno od značajnih ličnosti Ramadanovića Veljka. Policijski organi koji su pratili rad Crne ruke, pa i kretanje Ramadanovića, pošto on bio simpatizer i čak i član Crne ruke, od mobilizacije, znači od 1914. prati se Ramadanovićevo kretanje i o tome postoje dosta poznani podaci. Na riznica podataka je arhiva Srbije, Solonski proces, fascikla od 1 do 17. Tu se vidi da je Apis sreo se sa pukovnikom Tucovićem, sa Petrom Pešićem, sa vođama komitskog pokreta u Užicu, u Kruševcu, u Prokuplju Kuršumli, da je prešao albansku Golgotu, da su se na krfu posle oporavka opet sreli Ramadanović, Ljuba Vulović, major obaveštajne službe i Apis, načelnik vojno obaveštajne službe, da razmene podatke i da su često viđeni po restoranima na krfu kako debatuju. Znači, vojna policija, vojni policijski organi su vrlo dobro pratili na današnje okretanje i onda je prešao, kad se oporavio, mnogi misle da on odmah otišao u Bizeftu, ne, on je prešao utro kod Solona gde je bio, da kažem, na vojno-obaveštajnim zadacima kod pukovnika Apisa i majora Ljube Volovića. U vezi sa aferom i solonskim procesom, Veljko Ramadanović je interniran, to se tako kaže, konfiniran, zatočen u zatvor Lutre, mesni zatvor, odakle je lađom prebačen u Bizert, u kasarnu Šveg Ben Šaban, gde je bio osuđen, odnosno na internaciju i svojevrsno progonstvo, jer je bio sumnjičen u vezi sa solonskim procesom i mogućnošću atentata na kralja Aleksandra, što se kasnije potvrdilo kao netačno, i njegova poćerka navodi na osnovu nekih sigurno poverljivih dokumenata da je on u pritvoru se nalazi od 4. decembra 1916. kad je Solon interniran u Bizertu, što postoje indirektni arhivski i direktni arhivski podaci da je on bio interniran sa svojim komitama četnicima, Velimirom Prelićem, koji je kasnije bio komandant, odnosno načelnik Skopske oblasti u Kraljevini Jugoslavije, koji je stradao atentatu od probugarskih vrhovista Banče Mihajlovskog nakon Prvog svjetskog rata, onda sa Atanasijem Sredojevićem, sa Duletom Dimitrijevićem, vojvodom Duletom, bio je konfiniran, zatvoren u kasanu Šveg Ben Šaban i postoje jedna fotografija njega kako drži kapu u ruci i tužno gleda, a iza rešetaka se nalazi. To je jedna slika koja je objavljena u časopisu Solonski proces i pregovori o separatnom miru, koja je izašla kao posebno izdanje 1922. godine, i došavši do te publikacije sam se iznenadio kad sam vidio manje i više ime i prezime i glavni bradom Veljko Ramadanović, zatvorenik, pritvorenik kasarne Šeh Ben Šaban u Tunisu u Bizerti. Znači, to je bila kasarna artiljerijske brigade francuske vojske, tu su se nalazili svi pritvoreni sumnjivi pod istragom u vezi sa solonskim procesom, koji se vodi još 1916. i 17. pa se to, eto, zateko i Veljko, i čak je ovekovečen na fotografiji iza zatvorskih rešetaka. I to je neoboriv dokaz da je Veljko zaista imao nekog većeg učešća u tom solonskom, ili neku veću funkciju u patriotskim organizacijama Srbije, da je bio dobro obavešten i bio vrstan obaveštac, da je sve što je radio, radio na polzu naroda svoga, ne za neki lični interes. Onda je on bio po podacima poćerke Dese Letice Miošković u pritvoru u Solunu, je počeo pritvor, pa su onda brodom, kao i sve ostali pritvorenike, transportovali daleko od Solonskog fronta da ne bi uticao na istragu. Veljko je proveo, znači, to razdoblje od 1916. od 4. decembra do 12. decembra 1917. po izvorima. Knjiga Sećanja Dese Letice Miškovića, autora, ona spominje da je on bio u pritvoru u vezi sa solonskim procesom i Crnom rukom, članstvom organizacije ili simpatisanjem Crne ruke, da je bio u nemilosti u pritvoru od 4. decembra 1916. do 12. decembra 1917. To je ono kretanje, veliko kretanje u toku Prvog svjetskog rata. Naravno, posle toga, kada je on pušten iz pritvora 1917. najverovatnije da bi i samim slepima pomogao, ta muka kosnula ga je kao čoveka i građanina, te ranjenike koje gledao i u pritvoru, imao prilike da ih gleda, jer je druga kasana preko puta Ben Šabana, isto u Bizerti, bila vojno-sanitetsko slagalište i vojno-sanitetski trijažni centar za klasifikaciju ranjenika, za lečenje, rehabilitaciju ili neki drugi postupak medicinske nege ili oporavka. Onda je se prijavio komandantu trupa gde je bio zatočen, Karlo Mihelu, tada je on u zatočeništu imao pravo da obavlja neke vojne dužnosti, ali kao pozadinac. Radio je, podaci ukazuju da je on dok je bio u pritvoru morao da se javlja svako večer u pritvorsku jedinicu, kasarnu, a da je preko dana izgleda prema podacima Veselina Čekanovića, i to se vidi na jednoj slici iz 1917. gde on stoji sa desne strane od Veselina Čekanovića i piše štamparija srpskih ratnih invalida. A vrlo dobro znamo da je on u mladosti pohađao kod Valožića šta i završio štamparski zanat, odnosno štamparsku struku i nižu gimnaziju. Znači, tu je on naučio već osnovne štamparstva i u Pragu je poslat da bi izučio knjižarsku struku, ali on se opredelio u Pragu za druge studije, za studiju pedagoških nauka koje uspešno završava, ali je taj gen i ljubav prema knjizi i štamparstvu ostao, pa je on izgleda uz gimnaziju se vrši školovanje za štamparskog majstora, pa je to svoje znanje u Bizerti upotrebio da gluvoneme uključi ratnike prvo, i telesne invalide, jer je s njima izgleda nezvanično radio, bez odobrenja prosvetnih vlasti, pomaga učitelju Stevanu Rosiću da se invalidi bez ruku i nogu prvo sposobe za neki zanat ili štamparski gluvoneme ratnike. I da je tragao za slepima. A već tek početkom 1917. sa Solonskog fronta dolaze prvi slepi ratnici, ali su isto smešteni u bolničke uslove. Znači, ne u rehabilitacijone, to je važno napomenuti, nego u bolničke uslove. Veljko je video tri ratnika i rešio da ih odvoji. Javio se avgusta 1917. Znači, dok je još bio u pritvoru, komandantu invalidskog odreda u Bizerti srpske vojske, čiji je načelnik bio Karlo Mihel, komandant rezervnih trupa u Bizerti, pre njega to su bili pukovnik Đorđe Đorđević i Dragutin Milutinović, Veljkove starešine neposredne, direktne, kod kojih je Veljko ratovao. I onda je došao Karlo Mihel, koji je bio od 1901. interesantno upravnik vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu, inače poreklom Čeh, iz stare češke porodice koja je prešla još u 19. veku u Srbiju. I onda je on, poznajući Karla Mihela još i dok je bio u okružnom načelstvu u Kragujevcu, to je izgleda on uspostavio kontakte sa oficirima pred majski prevrat i da je upoznao Karla Mihela. Eto, ponovni susret s Karlom Mihelom i to poznanstvo još iz predratne Srbije, Veljko iskoristio da lobira da se otvori škola za oslepele obolele radnike. Karlo Mihel je mogao imati, kako kažu neki autori, razumevanja za Veljkove humane pobude, ali nije mogao da donosi odluke jer je vlada bila na krhu, saobraćaj bio spor zbog ratnih prilika, i onda je on primio Veljkov raport k znanju avgusta 1917. Začinje se inicijativa da se pomogne. Tu inicijativu Veljko je uspeo da predmeti decembra 13. kako on sam kaže na Andriju Prvozvanom da se otvori prva škola za slepele i oglovele srpske ratnike, čim su uspostavljeni temelji naše škole današnje. Malo je poznato da je on dva dana po otvaranju škole tek dobio naredbu da se raspoređuje u invalidski odred, pošto jedini u Srba zna rad sa slepim i gluvonjenim osobom. U tom momentu u Bizerti se on jedini zatekao i da je znao postupak rada sa slepe obuke slepih i gluvonemih i školovanju slepe i gluvoneme, dece i omladine. Tako da je Veljkov entuzijazam i borbeni duh i da se nametne svom starešini dao rezultate i srpska vlada je odobrila njemu rad, a pogrešno je mišljenje, mnogi autori misle da Veljko nije inicirao otvaranje škole. Srpska vlada je ozvaničila rad škole, nije osnovala školu, ko što neki autori, istoričari, analitičari pogrešno napominju da je Veljko Ramadanović samo bio nastavnik u školi. Ne, on je bio sami izvori, kažu i osnivač, i upravnik, i ekonom svoje škole, i vaspitač, i učitelj, i organizator radionica, i šef radionica, i on je nadgledao rad i zanatsku i osnovnu nastavu. Prvo bitno je nastava bila osnovna, školska i zanatska. Paralelno, znači, pošto su to već bili odrasli slepi ljudi, formirani, imali su neku školu završenu civilstvu, pa je Veljko praktično teo da ih prvo skraćenom metodom opismeni, jer u osnovnoj školi da im dao elemente Brajlovog pisma, čitanja, pisanja i tehniku beleženja matematičkih simbola, a uz to ih je osposobljavao za životna zanimanja. E, sad ima jedna mala predistorija. Da je 1913. godine nakon Balkanskih ratova u Beogradu osnovano udruženje za pomoć invalidima Sveti Đorđe. Gde je Veljko izgleda bio Ramadanović prema nekim saznanjima pomažući član jer je davao priloge za to društvo koje osnovao general Radomir Putnik i kralj Petar i princ Đorđe Karađorđević. I ta fondacija je nastavila da radi nakon Prvog svjetskog rata i davala je znatna sredstva našoj školi Domu slepih. Svake godine o Krstovdanu, o Božiću i Vaskrsu po 10 do 20, pa čak neki put i 40.000 prilog tog društva, humanog društva Sveti Đorđe, briga o vojnim invalidima. To je inače društvo osnovano 1913. negde novembra ili decembra te godine po arhivskim podacima. Imalo je zadatak u statutu društva, sam video u arhivi dokument, da je to društvo imalo zadatak zbrinjavanje o telesno invalidnih ratnika koji su izgubili delove tela ili ostali invalidi u Prvom i Drugom Balkanskom ratu. Znači, stvorio se fundus invalidskog pokreta još pred Prvi svjetski rat. Tako da nije sve baš počelo s Vizertom. I tu je izgleda i Veljko Ramadanović u tom društvu imao neke zadatke ili neke funkcije, jer je se vidi u protokolima kao pomažući član sekretar tog društva Karađorđe, odnosno Sveti Đorđe za brigu invalidnim ratnicima iz Balkanskih ratova, srpske vojske. I onda je Veljko to izgleda iskoristio to da animira savezničke misije koje su postale još 1914. i 15. u Srbiji. U Valjevskoj bolnici delovala misija škotskih žena lekarki. Delovala je u Kragujevcu, u Kruševcu, u epidemiji pegavog tifusa su delovale mnoge žene bolničarke, škotlanđanke, francuske, engleske i italijanke su radile sa slepim, odnosno imale su prilike da vide prve oslepele ratnike. Znači, cer Kolubara, nemojmo reći da je samo Solonski front davao slepe ratnike. Sigurno je da ih je Veljko viđao na frontovima ili u pozadini frontova. I tu je izgleda Veljko već počeo neku inicijativu da se još 14. i 15. otvori neka škola. Ili neko, neki azil, neka vrsta logora ili kampa, gde bi se ti ljudi izdvojili da bi se s njima nešto radilo. E, ali prilike nisu nekako bile take. Evo imamo, znači, 14. godina podsjećanje 100 godišnjice Cerske Kolubarske bitke, 1915. predah, mirna godina, ali mart daje tifusnu epidemiju pegavog tifusa koja je odnela 130.000 života u Srbiji, tako da i Veljko ništa nije mogao da uradi sem da prati svoju vojnu jedinicu koja je delovala u pozadini fronta, izveštavala zgra podrinja sa granice ili je bio upućen na rad kod Apisa u Timočku diviziju gde je Apis premešten po kazni zato što su već tada počeli da pletu mrežu oko njega, da ga uklone iz vojnih krugova i da ga eliminišu, zatvore, pa je tako i Veljko već 1915. izgleda praćenje i da je lično s Apisom imao kontakte, ali tajno, ili da su tajno se nekako sporazumevali, dogovarali, pregovarali kako da se sačuva vojska, narodi, kako da se uradi dobro za Srbiju, ali prilike nisu opet posle te tifusne smrti, imamo jesen 1915. i Golgota Srbije. Povlačenje srpske vojske od Kragujevca preko Blaca, Kuršumlije, Kosova, preko Albanije, povlačenje preko Skadra, tako je i Veljko pratio kretanje svoje vojne jedinice Apisa Ljube Vulovića i sa njima stigao do Krfa. Gde se malo predahnulo, u januaru 1916. Veljko stiže na Krf sa majorom Ljubom Vulovićem u jednom francuskom brodu, to postoji izveštaj, gde se spominje da je Ramadanović iskrcao na Krf januara meseca, tačan datum ne nisu naveli, ali se zna, postoji trag, znači da se Veljko iskrcao na Krfu sa majorom Ljubom Vulovićem i da je primio četnike dobrovoljce od Dragutina Dimitrijevića Apisa, a Apis je naknadno stigao na Krf drugom lađom. Znači, taj podatak je verodostojan i govori o nekim Veljkovim drugim aktivnostima, ne samo vezano za invalidsko pitanje. Na Krfu Veljko radi jedno vreme na opismenjavanju bolesnih, obolelih radnika po bolnicama. Su svi učitelji regrutovani da rade, što je malo poznato. Su učitelji imali zadatak da okupljaju gimnaziste, omladinu, osnovnoškolsku izbegličku, omladinu izbeglice iz Srbije, koji su prešli Albaniju sa svojim porodicama. Jedan deo je upućen na studije u Francusku, na školovanju osnovne škole francuskih gimnazija, jedan deo ostao na Krfu u Ranjenika, a sa Ranjenicima su radili učitelji vojni obveznici, pa se tu Veljko kao učitelj bivši, nekadašnji vojni obveznik stavio na raspolaganje, izgleda obučavao obolele ratnike i invalide pismenosti. Tada je koristio se čutorilo bukvar kao najsavršeniji za opismenjavanje 1916. godine nepismenih ratnika. Naravno videći, ljudi koji su normalno videli. E, onda dolazi to, da kažem to, Pariska konferencija, maja 1917. koji Veljko bio dobro obavešten, jer su objavile srpske novine koje su se štampale direktno u Bizerti. Znači Veljko je već u štampari, u slovoslagačnici dobio, čim se dobije vest sa telegrafa ili telexa, odmah se stavljala na papir. Pa je tako Veljko bio odmah na izvoru obavešten da je od 7. od 9. do 12. maja u Parizu održana jedna velika saveznička autoritativna konferencija u korist invalida posle Prvog svjetskog rata. Pod predsjedavanjem barona predsjednika belgijske vlade u izbjeglištu barona Bronvila, održano u ovom Parizu saveznička konferencija gdje je delegirana i naša delegacija. Bio je jedan ratni hirurg, doktor Subotić, bio je Velizar Janković narodni poslanik i još jedan naš iz konzularnog predstavništva, jedan naš delegat, i oni su odmah srpsku vladu obavestili o zaključcima te konferencije. Radilo se u 6 sekcija, prva sekcija bila posvećena izbeglicama, druga sekcija bila je posvećena ratnim invalidima bez ekstremiteta, treća i za nas najvažnija sekcija bila je posvećena oslepelim, obluvelim i nervno obolelim ratnicima i njihovoj rehabilitaciji. Tu je Veljko to pitanje pokrenuo odmah kod komandanta Karla Mihela i pokazao novine i zaključke savezničke konferencije. Međutim, Veljko nije odlučivo, odlučivala je srpska vlada i delegat Velizar Janković, koji izvestio srpsku vladu o zaključcima da se ima u svakoj zemlji otvoriti rehabilitacioni zavod ili zavod gde bi se invalidi naučili korisnom zanatu u građanskom životu. Znači, to je bila osnovna ideja. Niko nije spominjao ni decu ratnika, ni oslepelu decu, nego samo ratne vojne invalide i njihovo osposobljavanje reedukacije. I sa tom mršavom odlukom, to je bilo dovoljno veliku povoda dalo da on nastupi autoritativno i da kaže, evo, skupile su se savezničke zemlje da reše pitanja, a mi o tome niti slova zborimo, niti govorimo o tome. Ima preko 200.000 ranjenih, a preko 400.000 ratne siročadi, govori je Veljko njima. Preko 1000 oslepelih je tada Srbija imala 1917. u vojnim jedinicama. To su podaci sanitetske službe. I normalno da je ta akcija urodila plod, ali zna se znači da je postojalo i pre, znači ta 914. i 15. su isto bile aktualne da se zbrinu invalidi. I bradilo se sigurno na tom. Nije Veljko bio jedini, ali je Veljko dosta toga samo inicijativno uradio i zato ne stoje opaske da je školu otvorila srpska vlada, kako kažu neki istoričari. Ona je samo dala odobrenje preko ministarstva prosvete da može Veljko štampati bukvar, da može Veljko staviti svoju brajevu azbuku koja je adaptirana i usvojena kod srpskog naroda, kako smo u više navrata dokazali, arhivski istakli, još 1896. je uvedena srpska brajeva azbuka, ali pošto nijedna škola, naravno, od 1896. do 1917. za slepe u Srbiji nije otvorena, nije postojalo sluha za potrebe slepih, Veljko nije ni mogao da upotrebi tu azbuku brajeva, tu svoju verziju adaptacije, i onda je naravno ponovo, kako da kažem, pokrenuo to pitanje, da je, pa je to Čekanović rekao da je ponovo zvaničena azbuka. Znači, ponovo je podsjetio Ramadanović prosvjetne organe da je postojala adaptacija, i to do potkrepljivo arhivskim dokazima. Veljko nije imao razloga da laže. Svi vrlo dobro znamo koliko je Veljko govorio istinu i bio naklonjen istini, sve potkrepljivo arhivskim podacima. To je neosporno njegova ličnost, istina i istina. Bio je lično pošten i iskren čovjek i nije imao razloga da laže kako mu neki spore i da je Ibrovac stvorio Brajevu adaptaciju 1917. Tačno, Ibrovac je stvorio svoju verziju Brajeve azbuke septembra 1917. u Pariskom društvu za slepe. Da bi se štampale poučne knjige za srpske slepe ratnike koji su bio ih je tada i po drugim bolnicama, da to se zaboravlja, nije samo Bizer, nego i u Parizu, su lečeni izvestan broj srpskih ratnika o slepe. Pa je Ibrovac iz poštene i humane namere, kao čovjek doktor nauka, humanista, poznavalac francuskog jezika, uradio je adaptaciju. Međutim, ta adaptacija je bila abeceda vinka beka, a ne azbuka. Tu ljudi strahovito greše kad kažu azbuka nije nego abeceda. I Ibrovac je nenamerno slovo V stavio kao duplo V. Što veliko odnosi izveštaj povodom te Ibrovčeg azbuke, ali on je površno naziv azbukom Marije Petrović. Marija Petrović je samo bila korektor Ibrovca pri štampanju knjiga, nije znala, nije imala predstavu o Brajevom pismu. Nego je poslužila nekim ljudima koji su znali Brajevo pismo iz Francuske, pa je uradila lošu korekturu knjiga koje su izdavane u Parizu i našla je veliko reagovao. Kao pravi pedagog i neutralan čovjek koji je stavio prigovor na težinu knjiga i nepodesno gradivo za slepe svoje ratnike, koje je obučavao po svom bukvaru, koje je ranije napravio i po svoj adaptaciji koja je priznata 21 godinu prije Ibrovčeve. A nije Ibrovac i Roma kriv što nije znao, niti je mogao da zna za Veljkovu adaptaciju, jer nije bilo prilike da se ona upotrebi. Jer nije nijedna škola do Prvog svjetskog rata za slepe na ovim prostorima kod Srba otvorena. Pa ni Ibrovac nije mogao da zna jer se on nije bavio slepim. On je iz najbolje namere napravio adaptaciju, ne znajući da je Veljko Ramadanović već uradio adaptaciju Brajeve azbuke. I Ibrovčeva azbuka je zavedena u društvo prijatelja slepih Valentinaj, zavedena je pod bojem 3001 na septembar 1917. Ibrovčeva adaptacija, koje je i Veljkov odgovor na pismo kapetana Ofora koje je želeo u tom istom Parizu da nabavi štampariju za slepe ratnike Ćiriličku na Brajevu. A i onda je molio Veljka da mu se i Veljko izjasni i on je lepo u svom izveštaju napisao, što se potkrepljuje i pred delovodni protokol iz 1896. da je on invalidsko pitanje u Srbiji početo da se rešava 1895. godine, gde je on uradio azbuku za slepe, a Jovan Boljarić azbuku za gluve, o čemu postoje arhivski podaci. Znači Veljko i tu u raportu neutralno se izjašnjava, nepristrasno im piše kad je počelo školovanje slepih i gluvih u Srbiji, da su tada pokrenuti pitanja azbuka za gluve, daktilološka i hirološka, ono znakovna azbuka za gluve, koju je uradio Jovan Boljarić kao učitelj, a on je uradio azbuku za slepe jer je bio ostručen u pravu za rad sa slepima i rad sa gluvima. Pošto je Boljariću Ramadanović, pošto je Boljarić već imao gotovu azbuku za gluve, Ramadanović jeste radio prvo sa gluvima, onda je shvatio da on može da uradi nešto konkretnije azbuku za slepe, koju nismo imali. I to je 1896. zvaničeno.
Hvala vam na razgovor.
Dugo sam bio čuvar ja snova i gradova, dugo te nisam ljubio vrhom usana, za tebe čuvam gradove, za oči daleke, za tebe čuvam dodire, sve je za tebe. Ti ne brini kad te noću čuvam ja. Tada spavaj so snegom na usnama. Kad te noću čuvam ja, tada spavaj s osmehom na usnama. Sam bio čuvar ja snova i gradova, za tebe čuvam dodire, sve je za tebe.
U minutima koji slijede, uvaženi slušaoci, iz priloga Jelene Stojanović, koja je vodila razgovor sa prvim čovjekom Saveza slijepih Hrvatske, Vojinom Pelićem, saznat ćete nešto više o toj organizaciji.
To je povod da razgovaram i sa predsjednikom Saveza slijepih Hrvatske, gospodinom Vojinom Pelićem, kojem se zahvaljujem na razgovoru i zamolit ću ga da nam kaže nešto o tome kakva su, koja su prava koja slijepe i slabovide osobe po osnovu invaliditeta imaju u Hrvatskoj i uopšte kakva je situacija u tom pogledu u njihovoj državi. Izvolite.
Pozdravljam vas, Jelena, pozdravljam vaše slušatelje, čitatelje. Nisu dobro, nije dobra situacija. Dakle, u Hrvatskoj se u zadnje vrijeme nije dogodilo ništa. Ja, kako sam šaljivo rekao sad i na samom sastanku, ja bih mogao šutjeti sljedećih 15 minuta, pa vam najbolje tako pokazati zapravo što se događa. Iako Hrvatski savez slijepih na svim područjima, rekli bismo, napreduje vlastitim inicijativama, vlastitim idejama i vlastitim zalaganjem, pa ćemo tako uskoro dobiti softver na hrvatskom za upotrebu i na Androidu i na Apple-u, dakle na svim platformama, i za računala i za bankomate, dakle jednu univerzalnu primjenu. Kao što provodimo, dakle, čitav niz projekata odobrenih u različitim, dakle, fondovima Europske unije, mi smo u jednom užasno lošem položaju, tako da imamo, recimo, takozvani tuđu njegu i pomoć, takozvanu tuđu njegu i pomoć imamo 50 eura. Što je daleko slabije od nekih zemalja koje slove kao gospodarski manje razvijene. Ja smatram da je to jedna politička nevolja, da je to jedna situacija s kojom se mi borimo već 15 godina i da su nam evo zapravo nedavno, krajem prošle godine, skoro podvalili doplatak, ali sa dohodovnim cenzusom. Ja bih ovdje, ako mogu, dakle, pojasnio što je po našim poimanjima doplatak za tuđu njegu i pomoć, on se krivo zove. To je kompenzacijski novac kojim bi slijepa osoba trebala naknaditi troškove prouzročene sljepoćom, pa kad ih naknadi koliko toliko, a nikad skroz koliko god novaca država izdvojila, onda će biti nešto ravnopravnija, dakle nikad ravnopravna s nekim tko vidi. Prema tome, taj novac ne može podleći niti dohodovnom, niti imovinskom cenzusu, jer on mora izjednačiti osobu određenog statusa koja je slijepa sa osobom istog statusa koja vidi. Znači, ako se radi o recimo dva pravnika, čovjek koji je slijep, pravnik koji je slijep, trošit će puno svojeg novca na ono što mu treba, dakle tuđa pomoć, pomoć drugih, dok to videći pravnik neće. Prema tome, sad mislim da je jasno čemu težimo i što je kompenzacijski novac. Druga stvar koju mi zapravo sebi kao udruge ili organizacije slijepih i slabovidnih nismo smjeli dopustiti 90-ih, ali mislim da nas tada nitko nije niti pitao, nismo smjeli postati civilno društvo u kojem će nas pojesti udruge, dakle ljubitelji dobre kapljice, ljubitelji vina, ljubitelji ptica itd. A kroz naše organizacije naši članovi ostvaruju svoja prava. Dakle, mi smo od posebnog državnog interesa, pa bi trebali biti od posebne državne skrbi, što nije slučaj, snalazim se kako znamo i umijemo itd. U Hrvatskoj smo dali već par puta prijedlog zakona o sustavnom financiranju, nije prošao, dok ne prođe mi se nećemo smiriti, mi smo već tri puta bili na ulici. Problem je što je politika primijenila onu zavadi pa vlada i tako da ostale kategorije osoba s invaliditetom koje vode ljudi koji nisu osobe s invaliditetom i koji su uvijek u dosluhu i dobrim odnosima s bilo kojom politikom, dakle desnom, lijevom, centru itd. Tako da se tu nema konsenzusa i ne može taj prosvjed nikad imati nekoliko tisuća ljudi, ali kad se stekne određena kritična masa, onda ćemo pokazati zapravo pravo lice jedne socijalno neosjetljive države.
Želim vam da u narednom periodu istrajete u naporima koje ulažete za unapređivanje kvaliteta života slijepih i slabovidih osoba u Hrvatskoj i svakako ćete imati, verujemo, podršku i naših slušalaca i nas u Srbiji da ostvarite prava koja vam pripadaju.
Hvala vam puno, s tim da mi bi inače kao neka, dakle mi smo svi u istom problemu i ta naša solidarnost trebala bi dobiti neke svoje opipljive manifestacije. Dakle, da idemo jedni drugima na prosvjede, da pišemo jedni drugima, da utječemo na vlade s nekih naših zajedničkih konferencija. To je neka moja ideja i evo, hvala vam još jednom što ste me ugostili na ovom svom malom uređaju.
Hvala i vama.
Ove noći reci kojem
budi, nazdravljam tebi, grade moj, punom čašom, onda kući, stazom našom odlazi. Ja ću svijetu sve.
Aca Banić nam u prilogu koji upravo slijedi donosi životnu priču Zlatka Salihovića, člana međuopštinske organizacije slepih iz Požarevca.
A o svom životu kaže.
Ja sam Zlatko Salihović, rođen 6.2.1987. Vid sam izgubio odmah po rođenju od inkubatora. Osnovnu školu sam pohađao u periodu od 1994. do 2006. Znači, to je osnovno i srednje obrazovanje.
Zlatko, kaži nam kako si izgubio vid, kad su tvoji roditelji saznali da ne vidiš, da li su oni išli kod lekara, kako su oni to prihvatili, gubitak vida?
Pa ovako, koliko ja iz priče znam, znači njima je bilo teško da to prihvate kao i svima. Znači njima je trebalo 2 godine da se pomire sa tim da sam ja oslepeo. E sad,
a da li su neki htjeli da se igraju s tobom, da li, iako ti ne vidiš?
Šta da li su?
Deca koja normalno vide, htjeli da se igraju s tobom i to, kako se provedu od djetinjstva kući?
Pa evo, to je pravo pitanje. Pravo pitanje upravo zbog mnogih koji večito ističu te neke pesimistične stvari o životu na relaciji slepi i tako reći, kad moram da upotrebim taj termin videći. Ja sam, pošto sam ja često menjao stanove, često smo menjali stanove privatno, i onda kada sam završio 5. razred, tada je bilo bombardovanje, tu dek smo se doselili, ja sam svojim drugovima u početku bio atrakcija, jer njima je bilo čudno to što sam ja potpuno svoje, pa potpuno normalno funkcionišem kao i oni. Već posle kratkog vremena oni su to prihvatili kao nešto sasvim normalno, to je bila svakodnevica sa tim kasnije s tim drugovima kada smo odrasli, zajedno smo tu u tom naselju. Ima jedan taj topovod koji ide iz naše elektrane i ima tu sad neki nešto kao bunker neki, i tu smo se mi kasnije, kad smo odrasli i kao deca smo se tu igrali, i kasnije kao odrasli smo tu se sastijali, pili pivo i tako dalje.
A roditelji da su te vodili kod lekara, da ste pokušavali?
Da, to je da. Znači i u inostranstvo, u Rusiju.
A leka nije bilo.
Leka nije bilo, jer je to dijagnoza retroventralna fibroplazija, koja može da se leči samo u najranijoj fazi.
Prekino sam te u vezi tog pitanja, nastavimo od drugarima, od deci, kako su druženje. Sa videćom decu.
Sa videćom, pa potpuno korektno, potpuno okej. Što se mnogima slepima koje sam upoznao kasnije tokom i u školi i van nje, ne sviđa. Misle kao da se ja nešto tu, Kao da je to neka moja izmišljotina, kao da, kao da ja to hoću važno da predstavim taj odnos između videćih prema slepima. I moje iskustvo je, sad neka me neko shvati pogrešno, znači bez obzira da li će me neko shvatiti pogrešno ili ne, ja sam više neprijatnih iskustava doživljavao u školi više od slepih nego od dece koja vide normalno.
I kako je bilo u školi?
Pa, poprilično teško. Najviše, mislim, dobro, odvajanje, oko odvajanje, znači to je da svakoga
teško.
Teško i za, kako za roditelji, tako i za decu. E sad, u to vreme nije bilo inkluzivnog obrazovanja. Moji roditelji su, ovo mora napomenuti, tražili su, pitali su u početku kakva bi mogućnost bila da ja idem po tom procesu inkluzivnom, međutim škola za slepe takav vid obrazovanja u to vreme nije priznavala i zbog toga sam ja bio tamo. Medicinsku srednju školu sam upisao, znači medicinsku za fizioterapeuta. Bio sam jedan od loših učenika u smislu uspeha, nisam ja bio problematičan, ja sam čak pomagao nekima, pomagao na primjer u internatu mnogim učenicima slabijim od sebe u više, više navrata, što sad mnogi od njih žele da predstave, ne znam kako, kuda su oni sad nešto veki maheri, ali nije bitno, to je njihova stvar.
A da li je bilo teško naći posao?
Pa jeste, pa normalno jeste, zato što ne samo, pazite sad ovako, u medijima čujemo često to kako, ne znam, nema posla za invalide, razlog predrasude. Ja bi se s tim složio da, na primjer, da je naš standard ostao kao 80-ih godina kada je bilo svugde posla, pa eto da neće da ih prime. Međutim, treba biti realan i treba... Znači, treba realno sagledati situaciju i priznati da nema posla ni za ljude neinvalidne, a kamo i za ljude koji pripadaju nekoj od kategorija invalida. I s tim se treba pomiriti. Nije to samo sad predrasude. To može da bude neki pojedinačni slučaj takav. Mislim, ja sam, evo recimo, ovo ću sada isto napomenuti. Kada sam završio srednju školu, i kada sam trebao da krenem da volontiram u našoj opštoj bolnici u Požarevcu, obavio sam lekarski pregled i sve to što treba po redu, i kada je trebao lekar opšte prakse da mi potpiše lekarski, on je mojoj majci rekao, to jest meni je lično rekao, kako ćeš ti da radiš masažu kad ne vidiš. Ja sam se meni to bilo ono, brate, ja nisam počeo smijem, ali i moja majka se iznervirala tu, počela tamo da mu istresa i diplomu, moji dokumente i sve, objašnjavam mu da sam ja završio školu od invalida, ali ne, on on njegovo je zadnje, znači on je lekar i ono, i sad šalje on mene kod očnog, odem ja kod očnog koji me je prepoznao, to je jedan doktor Janjić koji je sada načelnik u domu zdravlja očne i u našoj opštoj bolnici u Požarevcu, i on je inače ovako čovjek šaljivđija, malo ovo, ono sve tera tako na zezanje, na šalu, i sad došao sam kod njega i on je mene prepoznao i kaže, šta je, kaže, je li to došlo vreme da se radi? Pored koju jeste, rekao, šta? I on vidi, jedino se nije setio moje dijagnoze, i kad me moja majka rekla dijagnozu, on me uhvatio za ruku i ono kao šutno nogom u zadnjicu i kraj, kad sad maš napolje. I posle sam se vratio kod onog istog lekara opšte prakse, i on meni, a je, kaže, hoćeš ti da radiš kod nas? A ono, rekao, pa ne znam, rekao, a trebalo je ili da me, u to vreme je bilo pitanje da će ja me premeste, da me smeste u tu medicinu rada ili u bolnicu. Rekao, ne znam. I recimo sad, takav peh, neko bi obavezno karakterisao kao argumentom kao da su to predrasude. Ja smatram da to nisu predrasude o nama, nego je to jednostavno, taj čovjek je neobrazovan, mislim neobrazovan, jednostavno koliko god škole da ima, taj čovjek je, ono, kaže, glup, grubo rečeno. Ali, da bi njegova bila zadnja, kao fizijatra, on je rekao, znaš, tebi je jetra oštećena tamo ovamo, a nije, jer nisam odisao nikakve tegobe. Tako da, to je to. Znači, i tako još neke stvari sam doživljavao, to sad...
Da, ali posao si dobio, je?
Posao... Ne, nego sam samo pripravnički staž sam radio, a posle sam malo išao. Treba da napomenem, da, setio sam se, nakon završene škole, u tom periodu od završetka škole do volontiranja, znači sam na diplomskom 4- dobio, ja i moj školski drug iz detinjstva, s kojim sam od prvog dana bio, on je dobio 5-, nije bitno. I u tom periodu od završetka škole pa do početka zasnivanja tog pripravničkog staža, ja sam bio u Kini, u gradu Nanchangu, na izučavanju njihove medicine, istočnjačke masaže, koja je specifična po tome, znači razlikuje se jedino od ove evropske, po suprotnom hodu, znači evropska masaža je, za razliku od istočnjačke, prvo radi se sa mnogo tih sredstava, ulja, talkova, aromatika i to, i radi se na goloj koži u centribedalnom smeru, a ova druga radi se u suprotnom smeru preko odeće i akcenat se stavlja na akupresuru, što znači to je pritisak tih nervnih tačaka. Znači, ti isti nervni završeci, te izlazne tačke koriste se u akupunkturi, samo što u našem slučaju je akupresura. Znači, to sam bio 15 dana, dobio sam sertifikat, tako da sad u privatnoj praksi, mada nemam toliko baš privatno posla, koliko bi sad neko možda pomislio, primenjujem kombinovano jedno i drugo. Posle obavljenog pripravničkog staža završio sam, dao sam državni ispit i onda sam na poziv mog strica, jednog od stričeva koji živi u Sarajevu, tamo me on pozvao, pitao me kao šta ti fali da probaš malo po Sarajevu ovo ono, i ja sam otišao u Sarajevo i nisam se vraćao kući 10 mjeseci, jer tamo sam imao jedno vreme, do Bajrama sam imao posla, zato što i tad za Bajram ljudi se istroše i to je tako kako je, pripreme koje je ovde za te neke praznike i tako. I onda je nastupila ekonomska kriza i zbog jednog događaja u porodici, kad me sestra povredila nogu pošto je trenirala fudbal, ja sam se onda vratio iz Sarajeva i ostao sam.
Kako ispunjavaš slobodno vreme? Čime se baviš?
Pa, uglavnom, preko... Znači, ovo sad isto moram da napomenem. Kad pomenu smo slobodno vreme. Znači, ja moram da napomenem da ja nemam nikakav... Jesi da to nije bilo pitanje, pravo bi se na to nadovezao. Znači, ja lično nemam nikakav osjećaj izolovanosti. Nikada, znači me porodica nije niti ono da, znači, znači sasvim korektan odnos sa sredinom, tako da svoje slobodno vreme provodim uz računar, onda odem tako ponekad do druga, pošto moji drugovi studiraju medicinu ovde u Beogradu, sad se potrefilo da su u Požarevcu, ja se im se javio i oni su trebali da budu ovde, da uveličaju
I podrušku je.
Da, međutim, zbog obaveza nisu mogli, ali to sad nemam šta čemu da im zameram, ali jednostavno, povremeno se viđamo, idem ja kod njih, oni kod mene dolaze i tako. Oni inače studiraju medicinu, lekari su budući, jedan će da bude internista, drugi lekar opšte prakse, nije bitno, tako da ja kao tehničar tu dođem... I tako,
A devojku? Da li imaš devojku? Teško naći devojku.
Pa kao i svima. Znači, nije to samo zato što sam ja osoba sa hendikepom i šta znam, nego jednostavno to je... Mada, da vam kažem nešto. po meni, kao što mnogi tvrde, da je, ne znam, veza ili brak sa, kako to kažu ovde, videćom osobom, mada ja moram da kažem da ja se trudim. Možda će to sad zvučati od mene i glupo i ne znam kako. Ja se trudim da što ređe upotrebljavam te termine zastupljene među našom populacijom, videći ljudi i tako dalje. Jednostavno, to je za mene tako odvratan i suvišan izraz. Znači, i smatram da je život i veza sa devojkom koja potpuno vidi moguća, samo treba ovo napominjem sada zbog pojedinih slepih ljudi koje ja doduše možda i ne znam, ali ima takvih koji sad opet se vraćamo na to odnos između slepih i videćih. Nije samo to što kažu nerazumevanje ljudi koji vide prema našoj kategoriji, nego ima tu obostranog nerazumevanja u mnogim sferama, u mnogim segmentima. E, tako isto i za taj zajednički život je potrebno uzajamno razumevanje i poštovanje. Ako neka slepa osoba, recimo, svojim neznanjem, nesposobnošću i tim lošim karakterom i nemoću bilo kakvom stavi u takav položaj svoju, ne znam, majku, devojku, nije bitno, da on mora večito da brine o njemu, da, i da ono što ume da uradi, da ne želi, ne znam šta, onda tu nema nikakvog ni žele od života, kamo li šta drugo.
Hvala ti puno na razgovor, ja želim da nađeš posao kao i devojku.
Hvala.
Ti si znala jedina da voliš moje greške lako da preboliš. Ti si znala da me nasmiješ. Ti si znala suze da sakriješ. Tvoje usne priče i priče, tvoje riječi u srcu ostale. Oprosti mi, znam da si sama, sjetim se na usnama tvoje ime, majko. Odrastao sam, otišao u svijet, krila slaba bila su za let. Ti si svjetlo od kog bježi tama, spominjem te, zovem te pjesmama. Sad sve ima lako, sve mi ide, al su oči željne da te vide.
oprosti mi. Znam da si sama, sjetim se tebe sa suzama.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na paži vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Dalno Radović i urednik i voditelj emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu. Ostajte s Bogom.